Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, agar biz butunlay ishonsak, Xudo bizga tabassum qiladi. Nuhning Xudoni mamnun qilganining ikkinchi sababi, bu ma'nosiz ko'rinsa-da, u Xudoga ishondi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Nuh payg'ambar iymonli bo'lgani uchun Xudo unga kelajakda yuz beradigan hodisalar haqida vahiy yubordi. Nuh esa o'z xonadonini qutqarish uchun ixlos bilan kema yasadi. U bu ish bilan dunyoni mahkum qildi. O'zi esa iymoni tufayli ahli solih deb qabulga o'tdi. Ibroniylarga maktubining 11-bobi 7-oyati. Ushbu manzarani tasavvur qilib ko'ring. Bir kuni Xudo Nuhga shunday dedi: "Meni insonlardan ko'nglim sovidi. Butun dunyoda faqatgina sen men haqimda o'ylaysan. Ammo Nuh, qachonki men senga qaraganimda tabassum qilaman. Men sening hayotingdan xursandman. Shuning uchun men butun dunyoni suvga g'arq qilib, sening oilang orqali barchasini yangitdan boshlayman. Sen oilang va hayvonlarni qutqaradigan ulkan kema yasashingni xohlayman." Nuh shubha qilishga sabab bo'ladigan 3 muammo bor edi. Birinchisi, o'sha vaqtda Xudo yerdan otilib chiqadigan suvlar orqali dalalar sug'orlardi va Nuh ilgari yomg'irni ko'rmagandi. Ikkinchisi, Nuh okeandan yuzlab kilometrlar uzoqda yashardi. Agar u kemani yasaganida qanday qilib uni suvga olib borardi? Uchinchisi, hayvonlarni to'plab, ular uchun g'amxo'rlik qilish uchun muammolar mavjud edi. Ammo Nuh shikoyat qilib tushkunlikka tushmadi. U Xudoga to'liq ishondi va Xudo unga tabassum qildi. Xudoga to'liq ishonish bu u sizning hayotingiz uchun eng kerakli narsa nima ekanligini bilishiga ishonishdir. Siz undan va'dalariga vafo qilishi, sizga muammolarda yordam berishi va kerakli vaqtda mumkin bo'lmagan narsalarni bajarishini kutishingiz mumkin. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Xudovand o'zidan qo'rqadiganlardan, inoyatiga umid bog'laganlardan rozi bo'lur." Zabur kitobi 146-bobi 11-oyati. Nuh kemani 120 yil davomida yasadi. U bir necha umidsiz kunlarni boshidan kechirganini tasavvur qilyapman. Yildan yilga yomg'irdan darak bo'lmaganida Nuh Xudo unga to'g'ridan-to'g'ri gapirgan tentak sifatida tanqid qilingan. Uning bolalari hovlilari oldida kattakon kema yasalayotganidan xijolat bo'lganliklarini tasavvur qilyapman. Ammo Nuh Xudoga ishonishda davom etaverdi. Hayotingizni qaysi qismida Xudoga to'liq ishonishingiz mumkin? Azizlar, ishonish ulug'lash harakatidir. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.